Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je, 21 je čas. Vi ste na talasima Radija Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Ove nedelje sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana u parohijskom domu hrama, spaljivanje moštiju Svetog Save, u Barajevu održano predavanje na temu Hrišćanska porodica i hrišćanski post. Predavač je bio docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, dr. Rastko Jović. Ova interesantna tema privukla je veliki broj hrišćana Barajeva i okoline, a predavač je poslije kraćeg uvoda protoiereja Stavrofora Vide Miljića veoma zainteresovao okupljene koji su sa velikom pažnjom slušali predavanje. Predavanje je započeto temama iz Svetog pisma u vezi sa hrišćanskim životom da bi se proširilo na današnji život hrišćana, međusobnu otuđenost i problem sve manje porodične komunikacije. Razgovor u porodici je veoma bitan, naročito sa djecom. Dr. Rastko je pozvao okupljene da što češće provode svoje vrijeme sa porodicom, posebno sa djecom, i to posebno otac čiju ulogu u vaspitanju često stavljamo u drugi plan. U drugom dijelu predavanja tema je bio hrišćanski post, njegova važnost, problem dužine trajanja i slabo učešće vjernika. Osvrnuvši se na ovaj božićni post, dr. Rastko je naglasio važnost praznika djetinci, materice i oci i dijela milosrđa na koje smo pozvani da činimo u toku posta. Bolest kao posljedica pada čovekovog je problem sa kojim se često susrećemo, kazao je dr. Rastko. Poslije predavanja uslijedila su pitanja vjernika, naročito u vezi porodičnog života i vaspitanja djece. Uvaženi predavač je naročito naglasio važnost slobode u životu djeteta. Uvaženi slušalci, bila je ovo vijest sa sajta eparhije Šumadijske. Mi ćemo se potruditi da u nekoj od narednih emisija dođemo do snimka ovog predavanja, koje je po komentarima prisutnih bilo jako interesantno. A u večerašnjoj emisiji govorimo o tome koliko je nama kao pravoslavnim roditeljima važno da se dobro kotiramo u svjetskim društvenim standardima, koliko mi sami možda imamo neke strahove da se naša djeca neće dobro uklopiti u društvo, da će imati raznorazne komplekse i slično, i o tome kako djetetu i tinejdžeru objasniti duhovni život. Donosimo vam dva teksta. Autorka prvog teksta je Elena Fetisova, supruga jednog ruskog sveštenika, a drugi tekst je pisao sveštenik Dimitrije Šiškin, također Rus. Pa evo za početak da čujemo o čemu je to razmišljala i pisala popadija Elena. Tekst nosi naziv Da li ćemo čuti zašto si nas uopšte i rađala? Ovih dana sam razmišljala o materijalnim problemima porodice sa više djece. Ne onim često izmišljenim strahovima da nećeš uspjeti se da nahraniš, već o prefinjenijim iskušenjima koja očekuju porodicu kada starija djeca malo porastu i počnu bolno da doživljavaju odsustvo ekstra spravica kojima mogu biti napunjene torbe drugova iz razreda. Neko od roditelja možda tako i čeka strašni dan kada se djeca vrate iz škole sa surovim pitanjem i što si nas uopšte i rađala ako čak ne možeš ni tablet da kupiš svakome od nas. Ili čak ni drugove ne mogu da pozovem. Svi imaju svoju sobu, a mi samo svoje krevete i to dječije. Ili će nesrećni potomci sa taktom oćutati, ali će osjećanje sopstvene nedovoljne vrijednosti i oštećenosti neizostavno ispuniti njihove duše svim mogućim kompleksima. Iskreno govoreći, ja sam također i sama već nekoliko puta vidjela takve situacije u praksi. Nakupila mi se gomila misli i pokušala bih da izložim dio njih. Sa jedne strane, majke sa više djece izuzetno nervira popularna psihologija. Svi već znaju za krizu 7 godina, tačnije krizu početka škole i adolescensku krizu. Znaju da u školskom uzrastu raste uticaj vršnjaka i učitelja na dijete, a da se u adolescenskom periodu generalno događa ponovna procjena sopstvenih vrijednosti i autoriteta, kao i da se prije svega autoritet roditelja podvrgava kritici. Tako da je teorijski gledano vjerovatnoća da se od djeteta čuje nešto poput "ali ja i nisam tražio 3 brata, bolje je da imam svoju sobu", veoma velika. U praksi je istina sve malo složenije. U jednom trenutku će dijete zaista početi da usmjerava kritički pogled na roditelje da bi ih dobrano testiralo, ali ne isključivo prema kriterijumu materijalnog uspjeha. Bledo se sjećam svog odrastanja i čini mi se da je glavni tinejdžerski kriterijum po kome procjenjuje postojanje sreće, mirne radosti njegovih roditelja kao i pravednosti. Tinejdžer se priprema za život u kome očekuje sreću i pravdu, sve što mu je potrebno da zna o roditeljima je, a da li su oni našli sreću? Jel ima smisla da se ugleda na njih ili ne? Ako roditelji ne liče na srećne ljude, tinejdžer pokušava da definiše uzroke tome i možda zaključi da je stvar u materijalnim problemima. Oni su u krajnjoj liniji najupadljiviji. On će tražiti ljubav među roditeljima, radost, mir. Iako ne nađe, misliće da je problem u nedostatku novca i zaista će onda slijediti pitanje zašto ste nas rađali. Posebno se može očekivati sličan ishod ukoliko i sami roditelji imaju naviku da na sav glas jadikuju o materijalnim teškoćama i spisku finansijski neostvarenih maštanja. Međutim, isto tako u drugoj porodici drugi tinejdžer vidi korijen porodičnih problema u tatinom poslu ili maminoj uspješnoj karijeri, tako da se ne možemo osigurati u svim varijantama. Osim da živiš čuvajući radost, a to nije lako. Što se tiče kompleksa o kojima rijetko ko da nije čuo, meni se čini da je na početku potrebno snaći se sa sopstvenim kompleksima. Ako novopečeni otac ozbiljno razmišlja šta da učini u budućnosti, njegova djeca ne budu iskompleksirana zbog odsustva iPhona. Najbolje je prije svega da se sam otac ozbiljno prispita da nema on sam komplekse jer nema dobar auto ili još nešto slično. Samo postavljanje pitanja šta da učinim da dijete ne bi patilo zbog nedostatka ovog ili onog govori o tome da su upravo roditelji zbog ovog ili onog nedovoljno spokojni. Ako mama i tata nemaju osjećanje nezadovoljstva zbog manjka financija sa željom da cijelom svijetu dokažu svoje nevjerovatno materijalno blagostanje, onda i djeca imaju mnogo šansi da se ne fiksiraju i suviše u budućem životu na materijalna pitanja. Generalno gledano, ne možemo pripisivati pravo na siromaštvo isključivo porodicama sa više djece. Daleko da svaki jedinac u porodici ide u školu u zlatu i svili. Isto tako i roditelji sa malo djece dijele dječju odjeću među rodbinom i susjedima u ulazu, a nove stvari kupuju na rasprodajama i niko nije umro zbog toga. Postoji također još jedan specifični kompleks kod ljudi sa više djece. Jako i suviše jako postoji želja da se dokaže prije svega sebi samima da nismo najgori, da smo mi uopšte normalni. Znači, negdje tako duboko unutra još nije prevaziđen stereotip o više djetnosti kao marginalnom fenomenu u svakom shvatanju ove riječi. Ponekada čujem, istina sada već jako rijetko, žalbe, eto, niko ne voli porodice sa više djece. Pa, mame sa više djece ponekada same sebe ne vole. Gledano sa stanovišta norme, ja još nisam previše višedjetna, ali već i kod sebe primjećujem tu bolesnu težnju, da usput pokažem ljudima oko nas da, eto, mi umijemo i da čitamo sa djecom i idemo na ples i uopšte pametni smo kao da imamo više godina. Žena za koju je rađanje više od 2 djeteta apsolutna norma, prosto neće emocionalno da se rasplinjava na slične besmislene sporove sa društvenim mišljenjem. Na internetu me je veoma dotakao razgnjevljeni komentar majke sa više djece na knjigu Anne Katrin Westley, "Mama, tata, baka, 8 djece i teretnjak". Za djecu je u pitanju poklona, ne knjiga. Na česte molbe svojih ćerki sam je čitala naglas, dok već nisam poživčanila naučivši je na pamet. prosto veselo sa ljubavlju napisano. Za roditelje tamo ima i primesa praktične pedagogike. A tu se neka čitateljka našla uvređena, kako se autorka eto usudila da tako laže i ponizi porodicu sa više djece. Djeca u knjizi žive siromašno i malo izlaze i ne druže se i svako putovanje za njih je kao dar sa neba. A mi imamo toliko djece, svi se nečim bave i nikakve zakrpe nisu ni jednom nosili. Tako da Vesli takva i takva ima samo jako loše stereotipe. A ja čitam takvo mišljenje i smatram da autorka Vesli uopšte nema stereotipe, jer se ona ne boji materijalnih teškoća, već ih čak nekako i preuveličava, koje potom ti heroji na kreativan način prevladavaju. Stereotipi su zapravo u glavi osobe koja se i suviše gnjevno bori sa njima. U mom slučaju ja čak i ne znam odakle dolaze loši stereotipi. Ja sam, na primjer, u djetinjstvu jako voljela crtani Majmunčići naprijed, a nedavno sam ga sa djecom gledala i presekla se malo. U pitanju je potpuno bljutava parodija na Mamicu sa više djece. Ona je majmun, time sve već rečeno. Njena djeca su nekontrolisani, debili, kosa je raščupana, pogled preplašen, kecelja otrcana, sva u zakrpama. U svakom crtanom ona je zauzeta pokušajima da polako, stidljivo i nesuvislo ispravlja ono što je napravio njen porod. Uopšte, čudo koliko je dobra. Ali ipak, ne treba samu sebe plašiti majmunima, pa još i djeci u nasljeđe ostavljati svoje strahove. Također se dešava da se neko od članova porodica sa više djece ne stidi materijalnih teškoća, ali da to sve prelazi liniju u suprotnom smjeru. Porodica se bukvalno razmeće siromaštvom, oblače djecu u neke zaista strašne krpe, čak i kada postoji mogućnost da kupi nešto ili kada poznanici donesu gomilu vrlo lijepih stvari. Tu zaista odrastanje djece može da se pokaže veoma gorkim. Povećeni prohtjevi u adolescentskom uzrastu najčešće nisu povezani sa realnim imovinskim stanjem drugova iz razreda do kojeg porodica sa više djece ne može da dobaci. Često stepen dječjeg nemira zbog nemanja svih tih aparata i spravica i odjeće govori o njegovom mišljenju o sebi. Djevojčica koja misli da nije lijepa zaista može svaki mjesec da cijedi džepove roditelja kupujući nove i nove krpice. Dječaku koji je nesiguran u sebe bit će potrebni uspisi u tabletima, telefonima i drugoj likvidnoj imovini. Ovdje je prevencija samo jedna. Obraćati pažnju na djecu, pozitivnu pažnju, ne ubijati ih u pojam, ne učiti ih od djetinjstva loše shvaćenom smirenju, ne bojati se i suviše ljepote i upornosti kod sopstvene djece. A to je već jako teško. Tako vremenom i dolazi do pucanja. Ti si takva i takva, sa povodom i bez povoda, posebno ako i djeci i briga zaista mnogo, a mama je hronično umorna. Između ostalog, dječje mišljenje o sebi je zasebna tema. Generalno gledano, sve teškoće odrastanja, kako materijalne, tako i nematerijalne, opasnije su što je slabiji kontakt djeteta sa roditeljima, što manje u porodici ima onog jednostavnog bliskog odnosa. Eto, pišeš po internetu i tastatura se usijala. Lakše je glasno pročitati neki iznervirani komentar nego zainteresovano porazgovarati sa djecom. Među mojim poznanicima postoji mnogo primjera da je topli normalni kontakt sa djecom moguć. I moguće je sačuvati povjerenje, interesovanje i ljubav tinejdžera prema roditeljima i njihovom načinu života. Pitanje je samo da li smo mi spremni za takav dugačak razgovor ili je jednostavnije izvući se i kupiti iPhone. Elena Fetisova zaista piše divne tekstove i zaista je osvježenje čuti što je to ona novo napisala, pa se tako nadam, uvaženi slušalci, da se i vama dopala ova mala promjena u večerašnjoj emisiji. A posle muzičke pauze slušamo kako djetetu i tinejdžeru objasniti duhovni život.
Rađajte se i množite se.
Rasti, rasti moj zelen.
Rađajte se i množite se.
Uvaženi slušalci, na talasima se radi Svetigore i slušate emisiju Rađite se i množite se. U nastavku slušamo tekst pod naslovom Kako djetetu i tineđeru objasniti duhovni život autora sveštenika Dimitrija Šiškina. U svom tekstu Kako djetetu i tinejdžeru objasniti duhovni život, sveštenik Dimitrije Šiškin na veoma prijemčiv način, prilagođen dječjem uzrastu, kroz razgovor, dijalog sa svojom ćerkom objašnjava suštinu duhovnog života, življenja u Hristu, duhovnom borbom. Često pravoslavnim roditeljima ponestane adekvatnih riječi kojima bi na djetetu razumljiv način prenijeli tajnu hrišćanskog života. Zašto smo mi pravoslavni hrišćani? Šta je to život po Božjim zapovjestima? Da li je vjera samo neki spoljašnji ritual i pripadnost određenoj socijalnoj skupini? Pa je sveštenik Dimitrije Šiškin kroz ovaj tekst u vidu jednog razgovora pokušao to nekako da nam približi. Srećo moja, zastani malo. Sjedi, molim te, evo ovdje, saslušaj me. Nemoj da misliš da ću sada da ti držim lekciju. Kako da ti objasnim? Shvataš, mama i ja te jako volimo. I srce nas boli kada vidimo kako se ti ponašaš ponekad i šta radiš. Mi te grdimo, kažnjavamo, ali samo zato što te volimo, jer želimo da budeš dobra, osjetljiva i srdačna osoba. I mi znamo da ti jesi takva, ali ne uvijek. Poslušaj me, dakle, šta želim da ti kažem, kao odrasloj osobi sa kojom se već može razgovarati ozbiljno. Ćero moja, shvati jednu prostu stvar. Pravoslavna vjera koju ispovijeda naša porodica nije nekakva igra, nije predstava ili samo nešto spoljašnje kako se tebi možda ponekada čini. Vjeruj mi, ako bi to tako zaista bilo, ja bih odmah skinuo svoju mantiju i ne bih više išao u hram jer ne želim ništa da glumim, a posebno da se igram vjere. Pravoslavlje jeste upravo život po pravdi Božjoj, po njegovim zapovjestima. I mi se trudimo da tako živimo, iako nam ponekada i ne polazi za rukom. Eto, ponekada govore da je čovjek životinja kao i sve druge, jedino što može da govori, ali nije tako, sreća tatina. Ono što nam je zajedničko sa životinjama jeste naš tjelesni, možda duševni život. Tjelesni život je odspavao sam, pojeo, umio se, oprao zube. Duševni život je složeniji, tu su i tvoja interesovanja, drugovi, igre, kontakt sa drugima, maštanja, sve to imaju i životinje, čak je ponekada složeniji i prefinjeniji taj život kod njih nego kod nekih od ljudi. Pogledaj na svoje papagaje kako oni ponekada galame, skaču po kavezu, razgovaraju, svađaju se, mire se, brbljaju na svom papagajskom jeziku. Naravno, životinska duša, ako tako uopšte i može da se nazove, razlikuje se od ljudske, ali ipak ima i zajedničkog. Nešto se i kod njih dešava, ne sasvim jednostavno kako se čini. Kako psi mogu da budu i pametni i vjerni, bukvalno da nam daju primjer. Međutim, životinje nemaju jedno i upravo to nas čini ljudima.
Bog nas je stvorio po svom obrazu, slici i podobi u prilici. To jest, prizvani smo da budemo njegova djeca i u večnoj radosti živimo u zajednici sa njim. E, kada bi mogla samo da razumiješ kakva je to neobična, najviša radost. Molim Boga da ti daruje da to osjetiš. I to se, srce tatino, naziva duhovnim životom. Na taj život je prizvan svaki čovjek bez izuzetka, kogod on bio. Jedna je stvar, međutim, to što nas je Bog stvorio za taj život, a sasvim druga da zaista živimo tim životom. Taj neshvatljivi veliki život počinje nikako drugačije da u tajni krštenja. Dakle, iako je nekršteni čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božijem i prizvan na duhovni život, on u stvarnosti taj život nije ni počeo, čak i ako je dobar čovjek. Sam Gospod je o tome govorio sljedećim riječima. Ako se ko ne rodi od vode i duha, ne može ući u carstvo nebesko. Ući u carstvo nebesko upravo i znači živjeti jednim životom sa Bogom, u punoći koju nam On daruje i svoje blagosti i ljubavi prema nama. Ali evo šta želim da ti kažem, i to je veoma važno. Poslušaj me, molim te pažljivo. Za dušu svakog čovjeka na ovom svijetu se vodi rat. Da, pravi rat, kako se kaže, na život i smrt. Zato što duhovi tame podnebeske, kako ih crkva zove, streme svom svojom snagom da pogube čovjeka za vječnost i da ga bace u vječnu muku. Pitaš me ko su oni, koji su ti duhovi, zašto žele da pogube ljude? To je jako pravilno, neophodno pitanje. Bog nije stvorio zlo. Međutim, još prije nego što je stvoren ovaj materijalni svijet, prije nego što je stvoren kosmos, Gospod je stvorio anđele i jedan od njih, najviši, pozavidio je Bogu, poželio da bude prvi i po svojoj zloj zamisli postao neprijatelj Božji. Za njim su i mnogi drugi anđeli izgubili svoje dostojanstvo i od dobrih postali zli. Bio je rat na nebu, tako i o tome govori Biblija, i ti bivši anđeli su proterani i bačeni u pakao. Od tada su počeli da se nazivaju palim anđelima ili duhovima tame ili jednostavno demonima. Tako dakle, kada su ti demoni bili protjerani iz duhovnog svijeta, Gospod je stvorio čovjeka i stvorio ga je za radost, za ljubav, za vječni blagodatni život, kao što smo već pomenuli. Šta više, crkva nas uči da upravo ljudi koji vole Boga i žive po njegovoj pravdi treba da popune broj otpalih anđela. I sama činjenica da čovjek u mnogim naporima i žalostima, prevazilazeći ih na dobar način, stiče blagodatni život, služi kao izobličenje za zle duhove koji, kao anđeo, nisu znali ni žalosti ni bolesti, nisu se trudili u znoju lica svog da bi dostigli carstvo nebesko, i nisu cijenili, nisu sačuvali ono što im je poklonjeno. Međutim, ni čovjek na početku nije znao za težinu napora, nevolje, niti bolesti. Dakle, Bog je stvorio čovjeka po svom obrazu i podobiju. Stvorio je muškarca i ženu, naše praroditelje, Adama i Evu. Međutim, demoni su pozavidjeli čovjeku i iz mržnje prema Bogu sablaznili čovjeka na grijeh. Oni su mu šapnuli misao zbog kojeg smo otpali od Boga, da jedino sebe treba da slušamo i u ovom svijetu sebe smatramo prvim i glavnim. I da nije obavezno da slušamo Boga. Takva misao, tako raspoloženje srca naziva se gordost i predstavlja početak svih zala. Avaj, čovjek tada nije poslušao Boga već palog anđela, priklonio se njegovim savjetima, učinio grijeh, izgubio mnogo od onoga čime ga je Gospod obdario prilikom stvaranja. Upravo zbog grijeha, govori crkva, u svijetu su se pojavile bolesti, stradanja i sama smrt. Pošto smo svi potekli od prvih ljudi, svi mi ljudi smo podvrgnuti toj duhovnoj bolesti, imamo sklonost ka grijehu. I demoni, znajući za to, već od djetinjstva, posmatruju svakog čovjeka i trude se da shvate prema kom to grijehu čovjek ima posebnu naklonost. Sveti oci nas uče da je u svakog čovjeka Bog usadio tri sile, silu misli, želje i volje. Prva sila je tu da nam pomogne da poznamo Boga, svim svojim razumom. Sila želje da pomogne da ljubimo Boga svim srcem svojim, a sila volje nam je dana da bismo odlučno odbacivali od sebe svaki grijeh. Ove sile su tijesno isprepletane u čovjeku, ali u svakom imaju različitu snagu. U jednom je više razvijena sila misli, uma, u drugom želje, a u trećem volje. Demoni, kao pokvareni lukavi, trude se da ove sile izvitopere u čovjeku tako da mu one ne služe za spasenje, već na njegovu sopstvenu propast. Umjesto ljubavi prema Bogu, oni sugerišu čovjeku ljubav prema svemu što pruža grehovnu nasladu. Umjesto smirenog poznanja Boga, demoni našaptavaju gordo mišljenje da postoji samo ono što može da shvati ljudski um. Oni uče da se ljutimo i gnevimo na sve osim sebe. Oni sablažnjavaju čovjeka na grijeh i na taj način se trude da nas pogube. Jer što čovjek više griješi, to se više udaljuje od Boga. A posljedica grijeha, zapamti, jesu uvijek suze, razočarenje i bol. A ako se čovjek ne trgne, onda je sama smrt. Smrt tijela, zatim i duše, koja umjesto vječne radosti odlazi u vječnu muku. Strašno je ovo, ali takva je cijena života, ćero tatina. Takav je sav život. I upravo zato svaki čovjek treba da bude veoma pažljiv u odnosu na sebe, u odnosu na svoj unutrašnji život, jer svaki grijeh nastaje u srcu, počinje sa grehovnom pomisli ili osjećanjem. Ako se čovjek ne bude protivio ovom osjećanju ili pomisli, ako se bude slagao sa njima, onda će početi da griješi i postepeno će, sve više se udaljavajući od Boga, postati zao. A ispraviti se onda biva veoma, veoma teško. Svaki čovjek, zbog sopstvenog nemara, ima sopstvene grehovne naklonosti. Jedan je više sklon ka gordosti, tvrdoglav je, nadmen, lako se vrijeđa. Drugi je gnevljiv, razdražuje se po svakom povodu, viče, svađa se. Treći voli naslade, voli samo ono što mu pruža uživanje, što mu je prijatno. Četvrti je lenj i ne voli da se trudi. Peti voli novac, skupe i lijepe stvari. Rečju, iako ljudi griješe različitim grijesima, svaki čovjek ima grijehe za borbu sa kojima mora da izdvoji posebno pažnju. Pitaš me kako da se borimo sa grijehom. To je veoma dobro, pravo pitanje. Zbog toga sam i počeo ovaj razgovor, da bih ti otkrio najveću tajnu našeg života. Ova tajna se sastoji u tome da smo svi mi, bez obzira na naš uzrast i karakter, bez obzira da li si dječak ili djevojčica, svi smo dužni da budemo vojnici, da se uz pomoć Božiju borimo sa grijehom i da dotaknemo ljubav i pravdu Božiju. Ovaj rat treba da traje ceo život. Ovo je glavni zakon te borbe, glavni zakon duhovnog života. Želim da ga zapamtiš za cijel život. Udalji se od zla i učini dobro. Ali kako da se udaljimo od zla? Onako kako nas uči Gospod, pažljivo prati svoje srce. Čim se u njemu pojavi nešto loše, nešto što nije dobro, odlučno reci, čak ne naglas, već u sebi, idi od mene satano. I snažno se pomoli Bogu da te zaštiti, da ti pomogne da učiniš dobro, a ne zlo. Eto, želiš da oštro odgovoriš nekome ko te uvrijedio, a ti čuti, čuti i moli se. Gospode, pomiluj. Ponavljaj ovu molitvu u sebi sve dok ti se duša ne umiri. Samo ponavljaj sa vjerom, svom dušom stremeći ka Bogu i moli ga za pomoć. U duši ti sve gori, a ti čutiš i moliš se. Doći će vrijeme, makar i nakon pola sata ili više, sve će se stišati, a ti ćeš pomisliti, Gospode, kako je dobro što nisam planula, što nisam odgovorila drsko i gnevno na grubu riječ. I kakva će tišina, kakva radost sada ući u tvoje srce, zato što si zajedno sa Gospodom pobjedila grijeh. I obrnuto, ako ne primijetiš da je prvi trenutak kada se u srcu rađa strast i kada se predaješ njoj, u trenutku ćeš zaboraviti na sebe, ispričati gadosti, drskosti i sve će se završiti skandalom, vikanjem, svađom i suzama. I kako je teško, kako je gorko zatim na srcu, jer se nisi borila sa grijehom, već si mu se predala, bila njegov sluga, a kroz grijeh se, kao što sam ti već rekao, u svijetu širi svako zlo, tako da si zbog svoje nepažnje, strašno je reći, postala sluga zla. Međutim, čak i ako se desi tako nešto, a desit će se sigurno i to ne jednom, jer je ova borba, ovaj rat o kome razgovaramo jako težak, i onda kada učiniš grijeh, nikada nemoj očajavati, već požuri da sa suzama izliješ svoju tugu, svoju žalost u molitvi Gospodu. Pribegni Bogu sa srušenim srcem i reci, Gospode, oprosti, ništa nisam uspjela da uradim dobro ovoga puta, ali ja ipak želim, veoma želim da budem s tobom. Žao mi je što sam zbog nepažnje učinila zlo i baš hoću da se ispravim, pomozi mi, Gospode. Ako se ovako budeš pomolila, Gospod će ti sigurno pomoći da se ispraviš, zato što On zna koliko je teško boriti se sa grijehom i zato mu je žao čovjeka koji je učinio grijeh i čeka njegovo pokajanje. a pokajanje jeste priznanje svog grijeha sa suzama žaljenja i sa čvrstom namjerom ispravljanja. Uči se da od djetinjstva prepoznaješ u sebi djelovanje zlih strasti i odbacuješ ih svom snagom, obraćajući se za pomoć Bogu. Neka to postane pravilo za tebe, dobra navika, tvoje stalno oružje. Čim si nešto loše osjetila u duši, ne odlaži, već odbaci od sebe grehovno osjećanje sa odlučnošću i gnjevom, rekavši u sebi, ne mislim to ja, već ti, Satano, idi od mene. I moli se snažno Bogu da te sačuva, pomiluje, da ti pomogne da izdržiš i ostaneš u dobru. Drugog puta za nas nema. Pitaš me kako prepoznati šta je dobro, a šta je zlo, od čega se treba sklanjati i udaljiti, a šta treba činiti čak i ako je teško i neprijatno. Kao prvo, u svakom čovjeku postoji savjest. Savjest je glas Božji u duši. Ti bi bez bilo kakvih knjiga znala da si učinila dobro iz one čiste radosti koja se javlja u duši kada učiniš dobro. I naprotiv, uvijek znaš da si učinila nešto loše zbog one uznemirenosti, tegobe i gorčine koja se javlja u duši kada učiniš zlo. Dakle, savjest je prvi savjetnik u ovoj borbi. Ali to nije dovoljno. Postoji zakon Boži opisan u riječima i djelima koje su zapisane u našoj glavnoj knjizi u Evanđelju. I u njemu govore svi sveti ljudi. Šta više, ove ljude mi zato i nazivamo svetima, jer su oni pobjedili u borbi sa grijehom i činjenju dobra. Naučili su se na iskustvu da odbace zlo i čine dobro. I primjer njihovog života, njihove riječi i postupci nas uče duhovnom životu. Eto, zašto je toliko važno čitati i znati Evanđelje, znati više o životu svetih otaca i podržavati njihov primjer duhovne borbe. Nikada nemoj gledati na loše postupke drugih ljudi. Ne gledaj na ono zlo koje se oko tebe čini. Gledaj na koji način te uče da živiš Gospod i njegovi svetitelji. I trudi se da sve svoje postupke, riječi, čak i misli, provjeravaš sa tim dobrim načinom života. Stoj čvrsto u tome, jer samo to jeste pravi i pouzdani oslonac u tvom životu. Sem toga, veoma je važno da učestvuješ u tajnama crkve, prije svega u ispovijesti i pričešću. Nemoj čekati dok odrasli mama, tata, baka ili deka ne počnu da te nagovaraju da se ispovjediš i pričestiš, odeš u hram na večernju službu i liturgiju. Sama to traži, stremi Bogu, moli se da ti daruje da zavoliš crkveni život. Ljubav je dar Boži i Gospod ga daje onome koga traži. Pričali smo da je, ako ti se desi da učiniš grijeh, potrebno da se odmah pokaješ pred Bogom, zamoliš oproštaj od njega. Međutim, sam Bog je tako odredio da nas on potpuno oslobađa od grijehova zbog kojih se kajemo, samo kada pristupimo tajni ispovijesti, kada navedeš svoj grijeh pred sveštenikom, a on nad tobom pročita molitvu za oproštaj grijehova. A u tajni pričešća mi dobijamo snagu za naš duhovni život. Šta više, mi dobijamo sam život, sjedinjujemo se sa Bogom, živimo njegovim životom, a to je najvažnije, zapamti. Radi toga i neophodna sva ta borba o kojoj govorimo. Tome smo i dužni da stremimo svom dušom, zbog toga treba i da se trudimo ceo naš život. Jer samo onda možemo sebe da nazivamo hrišćanima ako se, odbacujući zlo u sebi, dan za danom, korak za korakom, postepeno i sa strpljenjem, budemo trudili u dobru, to jest mislili, osjećali, govorili i živili onako kako nam je zapovedio Hristos. Zapamti to, sreće tatina, za ceo život svoj. I neka te Gospod blagoslovi da dostigneš onu vječnu i neizrecivu radost Carstva Nebeskog u koju nas je On sve prizvao. E Eto, uvaženi slušaoci, bila su ovo dva malo drugačija teksta od onih koje smo, od onih koje smo navikli da čujemo u emisiji Rađajte se i množite se. Meni je bilo baš drago da pročitam i prenesem slušaocima nešto novo, a nadam se da ste i vi u ovome pronašli neku pouku. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.